16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjednik Dodik razgovarao sa ministrima i direktorima javnih preduzeća o stanju u njihovim resorima.
Vlada Srpske na posebnoj sjednici utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
Za stambeno zbrinjavanje članova porodica poginulih boraca i nestalih civila potrebno je još 47 miliona maraka.
Počela isplata penzija.
Vrijeme promjenjivo oblačno i prohladno.
U narednom periodu Republika Srpska mora odlučnije nastaviti sa investiranjima u kapitalne projekte, ali i otklanjanje negativnih pojava u društvu. Zaključak je sa sastanka koje je predsjednik Republike Milorad Dodik održao sa pojedinim ministrima u vladi i direktorima javnih preduzeća. Međutim, danas nije bilo riječi o eventualnim ministarskim smjenama i kadrovskim promjenama u njihovim resorima, jer je predsjednik zadovoljan njihovim radom, informiše Branka Veleušić.
U aktualnoj vladi neće biti smjena, izjavio je nakon niza sastanaka predsjednik Dodik, naglasivši da podržava rad vlade.
U nekim stvarima smo postigli zaista zavidne dobre prakse. U nekim oblastima zaista je potrebno još dodatni napor da se stanje stabilizuje. I to je osnova bilo razgovora o svemu. Pokušali smo da evidentiramo i da vidimo i stavimo na dnevni red odgovornost ljudi koji to vode. Apsolutno aplicirali svaku tačku te moguće odgovornosti. Ljudima dali obaveze da u narednom vremenu poboljšanju stanje i da se krene recimo u nekim oblastima sa investicijama kao što je elektroprivreda.
Kod predsjednika je danas prvi stigao ministar energetike i rudarstva Željko Kovačević. Kako je saopštio novinarima, razgovarano je o stanju u elektroenergetskom sektoru, a na novinarsko pitanje da li je bilo riječ o njegovoj eventualnoj smjeni, kratko je rekao da o tome danas nije razgovarano.
U narednom periodu moramo krenuti odlučnije sa investiranjem u elektroenergetskim sektorom. Mi jesmo razgovarali da u narednom periodu odlučno moramo krenuti u obračun sa svim negativnim pojavama i svi oni koji budu stajali na putu ka sprečavanju da se raščiste te stvari bit će na izvjestan način odgovorni za stanje u tim oblastima.
Za ministra zdravlja Ranka Škrbića današnji sastanak sa rukovodstvom SNSD-a bila je prilika da se prezentuju realni podaci o stanju oblasti zdravstva koji nisu negativni kako se u javnosti nedavno stvorila slika.
Mi smo iznijeli realne pokazatelje, nećemo da govorimo i nismo se ovdje obraćali na bazi nekih neprovjerenih informacija i na bazi observacija. Ali je činjenica da je observacija javnosti jedno, kome su dobrim dijelom i mediji kumovali, a da su realni pokazatelji sasvim nešto drugo.
Na sastanku je razgovarano i o stanju oblasti imovinskih odnosa i radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose. A prema riječima ministra građevinarstva i prostornog uređenja Srebrenke Golić, ona je pozvana na taj sastanak kao posmatrač.
Postigli smo određenu vrstu dogovora jer kao resorni ministar u kontaktu sa građanima jednostavno doznala sam da su te nadoknade povećane po 50% i što sam bila obavezna znači, da prenesem glas javno. I na tom planu smo dosegli tu dogovor.
Direktor uprave Tihomir Gligorić potvrdio je da je bilo riječi o smanjenju naknada, ali da će se o tome izjasniti nakon obavljene analize.
Mi smo inače prema vladi uputili proceduru izmjene i dopune, ali evo sada u skladu sa ovim novim dogovorom izvršćemo jednu opsežnu analizu sa svim onima koji se to tiče i predložiti vladi na usvajanje novu odluku o naknadama i uslugama koje vrši Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
U Palati Republike na konsultacijama su danas bili i ministar financija BiH Nikola Špirić, kao i srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, te ministri ekonomskih odnosa i integracija Željka Cvijanović, financija Zoran Tegeltija i unutrašnjih poslova Stanislav Čađo.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odrebeno-otadžbinskog rata koji će biti razmatran po hitnom postupku u parlamentu.
Prijedlog ima za cilj zaštitu položaja boraca kojima su umanjena mjesečna primanja primjenom novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u Republici Srpskoj. Riječ je o borcima od prve do pete kategorije, mlađim od 60 godina života. Ovim zakonom obezbijedit će se mjesečna novčana primanja borca koji su izgubili garantovani penzijski osnov po novim zakonskim propisima, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Isplata martovskih penzija za korisnike fonda PIO Republike Srpske počela je danas. Obezbjeđeno je 72,3 miliona maraka, a iznosi penzija ostali su na istom nivou kao i za prošli mjesec. Direktor fonda Mladen Milić rekao je da predstavnici oružanih snaga kojima je prestao ugovor o radu ne mogu biti uključeni u penzijski sistem Srpske jer nisu ni demobilisani ni penzionisani, informiše Vesna Jevtić.
Za isplatu martovske penzije Fond PIO Republike Srpske prikupio je 58,4 miliona maraka, dok je 13,6 miliona maraka redovna tranša iz republičkog budžeta. U skladu sa sporazumom predstavnika vlade Republike Srpske i boračke organizacije, obezbjeđeno je dodatnih 9 miliona maraka za namirenje prihoda korisnika Fonda PIO Republike Srpske, boraca mlađih od 65 godina, koji su primjenom novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju ostali bez garantovanog iznosa penzije, a ta će sredstva biti isplaćivana bez posredovanja Fonda PIO, rekao je direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.
Bitno u svemu tome je da će vlada Republike Srpske obezbediti dodatnih više od 9 miliona konvertibilnih maraka koji će biti isplaćivani putem mjesečnog boračkog dodatka, odnosno kao dodatna materijalna sredstva. Mi nastavljamo isplatu u skladu sa rješenjima, a borački dodatak na godišnjem i na mjesečnom nivou isplata ide direktno preko Ministarstva za rad i boračku invalidsku zaštitu Republike Srpske.
Predstavnici Fonda PIO Republike Srpske učestvuju u razgovorima sa bivšim pripadnicima oružanih snaga BiH koji protestuju u Sarajevu zahtijevajući da budu penzionisani, što nije moguće, kaže Milić.
Njima je jednostavno prestao ugovor o radu i stav i Federalnog zavoda PIO MIO u Sarajevu i Federalnog ministarstva za pitanje boraca je da je potpuno pogrešno i vrlo opasno uvođenje ovog broja osiguranika u penzijski sistem jednog i drugog entiteta. Naš prijedlog je da Ministarstvo odbrane kao posljednji poslodavac izvrši isplatu otpremnina u skladu sa njihovim prethodnim ugovorom o radu.
Penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga BiH, iako ne ispunjavaju uslove prema važećim zakonima Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, značilo bi izdvajanje ogromnih novčanih sredstava kojima ova zemlja ne raspolaže, smatraju u Fondu PIO Republike Srpske.
Za stambeno zbrinjavanje članova porodica poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske potrebno je još 47 miliona maraka. Ovaj novac trebalo bi da se obezbjedi kreditnim zaduživanjem vlade, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, koji je danas u Banja Luci sa delegacijom Udruženja porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srpske razgovarao o rješavanju socijalnih problema ove populacije. Informiše Predrag Vulin.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske predložit će vladi da se sredstva za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca obezbjede kroz kreditno zaduživanje vlade, rekao je ministar Đokić. On je najavio i reviziju stambenih rješenja u slučajevima u kojima se dobijeni stambeni prostori ne koriste.
Nama još je neophodno da izgradimo 889 stanova, i da za 2189 porodica obezbijedimo nepovratna novčana sredstva. To je vrijednost sredstava negdje oko 47 miliona maraka koliko nam treba da završimo ovaj program. Zato mislimo da ima puno razloga da se odobri kreditno zaduženje Republici Srpskoj da bi se ovaj program umjesto da traje narednih 7-8 godina završio u naredne 2 godine, a da mi praktično iz onih sredstava koje ćemo svake godine izdvajati iz budžeta, to je negdje oko 5 miliona maraka, možemo uredno servisirati takav kredit.
Osim stambenog zbrinjavanja, veliki problem je nezaposlenost pripadnika ove kategorije. Predsjednik Udruženja porodica poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović rekao je da se mora više učiniti na zapošljavanju djece poginulih boraca.
Da ćemo vidjeti na koji način da se obavežu poslodavci da striktno primjenjuju i poštuju član 73 zakona o prioritetu zapošljavanja djece poginulih i nestalih boraca, bar kad je u pitanju državne institucije, a što praksa pokazuje da se na različite načine to izbjegava, manipuliše, a da nema odgovornosti, iako je predviđena ovim zakonom ta odgovornost.
Na sastanku je dogovoreno i da Ministarstvo rada obezbedi finansijsku podršku za projekte koji su planirani u Udruženju porodica poginulih boraca, kao što su postavljanje spomen obilježja na mjestima stradanja srpskih boraca i civila i druge aktivnosti.
A zgrada za smještaj porodica iz kolektivnog centra u Vlasenici davno je završena. Prije mjesec dana obavljen je i tehnički prijem objekta, ali u zgradi još nema stanara. Informiše Dragana Perić.
Zgrada je mogla i ranije da bude useljena, ali se čeka da dođe neko iz resornog ministarstva da bi se uručila rješenja i ključevi korisnicima, objašnjava načelnik opštine Vlasenica Mladen Popović.
Najveći problem jeste što prvo smo imali, mi smo tu zgradu završili nekad u ovom zimskom periodu, onda je bilo ono nevrijeme koje je zakačilo, znači, sve ove prostore i mi smo izvršili tehnički prijem, pa ja mislim da ima sigurno mjesec dana, ako ne i više, i na osnovu toga uputili dopis nadležnim ministarstvima, odnosno licima koja bi trebala da prisustvuju, znači, faktički uručivanju rješenja i ključeva, znači, od samih, znači, stanova. Mi smo što se tiče opštinske administracije sve uradili, znači, urađena svi rješenja za sve korisnike, znači, tih stanova i čekamo, znači, kada će se oglasiti faktički ljudi iz ministarstva i doći na zvanično uručivanje.
Načelnik Popović dodaje da će narednih dana biti uređeni i prilazi novoizgrađenom objektu, te prostor oko zgrade. Zgrada vrijedna 325.000 konvertibilnih maraka, zajednički je poduhvat Državnog fonda za povratak, resornog ministarstva za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske i opštine Vlasenica. Izgrađeno je 13 stanova za smještaj 12 porodica iz Vlaseničkog kolektivnog centra i jedne iz Srebrenice. Trebalo je da bude useljena krajem prošle godine, no iako je objekat formalno bio završen, korisnicima je rečeno da zima nije najbolji period za selidbu i da sačekaju proljeće da bi se uselili u suve stanove. Stanari kolektivnog centra Perunika Ranisavljević i Jefto Đukić su već 14 godina u kolektivnom centru. Kažu da jedva čekaju da se presele u svoje stanove.
Ja čekam kode bo sunca da umrem dol, da ne umrem ovdje, boletno se. Boletno se. Eto. Fino je meni, fino nam svi gledaju ovdje nama iz ministarstva. Ali da Bog dadne, da se otvili, da imam svoj stančić, pa ne kumrem.
Pa što ja znam kada će, ne znamo ništa. Tovari do vas, sad tamo vamo, pa još ne znam.
Ili petog da će nam klute, ja. Pa mi jedno rado do vas.
Ja, pa ne znam kada će, šta će biti, zgrada je gotova.
Majdo selit ćemo, vola, najde gledajte.
Žive u neljudskim uslovima i čekaju da se vlasti smiluju i napokon riješe njihov problem.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Nakon što je u Banja Luci od meningitisa preminuo dječak, danas provjera svih predškolskih ustanova.
Požar na Banja Lučkoj Novoj pijaci, uništeni štandovi.
Pojačana bezbjednost u ruskim lukama.
Oko 50 radnika šumskog gazdinstva Birač jutros je protestovalo obustavom saobraćaja na magistralnom putu kroz Vlasenicu. Jednočasovni mirni protest održan je zbog smjene direktora ovog gazdinstva koji posluje u sastavu Šuma Srpske. Opširnije Aleksandar Crkvenjaš.
Radnici kažu da strahuju da će novo rukovodstvo samo pogoršati situaciju u šumskom gazdinstvu Birač. Vjeruju da je moguće i izmještanje uprave gazdinstva. Savo Klještan.
Ne damo prenošenje preduzeća iz Vlasenice u druge opštine i tražimo dolazak predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, jer jedino njemu vjerujemo i želimo samo sa njim da pričamo. Iz Vlasenice iseljena direkcija rudnika, boksita, bolnica, elektroprivreda otišla u Bijeljinu i tako, i sad se bojimo i želimo samo sa predsjednikom Republike Srpske, gospodinom Miloradom Dodikom, na priču.
Predsjednik Milorad Dodik poručuje da odluke o smjenama u šumama Srpske moraju biti provedene, a načelnik opštine Vlasenica Mladen Popović kaže da je problem Birča u nadležnosti šuma Srpske.
Mislim da je sve to i treba da bude stvar realnog preduzeća Srpske šume, kojim upravlja vlada Republike Srpske i šumskog gazdinstva, znači Biraču Vlasenic.
Nezvanično saznajemo da je smijenjeni direktor šumskog gazdinstva Birač Igor Vuković izmanipulisao radnike, prestrašio ih dolaskom novog rukovodstva i masovnim otpuštanjima i premještanjem sjedišta preduzeća u Miliće. Vuković demantuje da stoji iza protesta. Radnici tvrde da Vuković nije kriv za milijonski gubitak, a da je novoimenovani direktor Samojko Palangetić prethodno bio tehnički direktor, čiji su rad inspektori Šuma Srpske ocijenili negativno. Velimir Stojišić.
Ti se ljudi krstili, šta on doznačuje, taj inženjer, doznačuje da tu nema ekonomske nikakve opravdanosti, da se tu sa takvim radom ide u totalan gubitak firme i smatramo da je to podvala.
Građani Vlasenice na proteste i ne gledaju baš blagonaklono.
Normalno ljudi ne rade ništa bez razloga, vjerovatno da ima neki razlog. Nije rješenje izaći na cestu, stalno po cesti te blokade.
U vrijeme našeg boravka u Vlasenici u direkciju šumskog gazdinstva Birač na radno mjesto nisu došli ni smijenjeni direktor Igor Vuković, ni novoimenovani Samojko Palangetić.
Protiv zamjenika načelnika opštine Sokolac Mirka Čolovića nadležnom tužilaštvu biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izazivanja opšte opasnosti zbog postojanja osnovane sumnje da je u noći između 7. i 8. aprila u selu Kula na Sokocu pucao iz vatrenog oružja.
Radnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo istražuju ovo krivično djelo i tokom dana su saslušali veći broj lica u svojstvu svjedoka, te ispitali jedno lice u svojstvu osumnjičenog. U ovoj pucnjavi je osim Čolovića lakše povrijeđen i novoimenovani vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Romanija Sokolac Bojan Tošić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još neće prekvalifikovati krivično djelo Božidaru Stanišljeviću, dugogodišnjem radniku sportske dvorane Borik u Banja Luci, koji je optužen za terorizam, rekla je portparol tužilaštva Selma Hećimović.
Ona nije mogla da komentariše da li je u planu prekvalifikacija krivičnog djela kojemu se stavlja na teret, ističući da ostaju optužbe za terorizam. Stanišljević je priznao da je ranije u dvoranu unio oružje i eksploziv, koje je otkriveno dan uoči 9. januara obilježavanja dana i krsne slave Republike Srpske. Stanišljeviću je ukinut pritvor i izrečene su mu mjere zabrane.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Miloradu Živkoviću, optuženom za zločin protiv čovječnosti u opštini Čajniče 92. godine, i odredio mu mjere zabrane.
Iz suda Bosne i Hercegovine saopšteno je da se Živkoviću zabranjuje napuštanje mjesta boravišta, a nadležna policijska uprava organizovat će nenajavljene kontrole 2 puta dnevno.
U požaru koji je izbio sinoć na Banjalučkoj Novoj pijaci izgorio je veliki broj štandova. Ekipama vatrogasaca koji su odmah izašli na teren trebalo je nekoliko časova da ugase požar. Uviđaj je još u toku, rečeno nam je u okružnom tužilaštvu. Šteta je nesaglediva, a o uzrocima još je rano govoriti, kaže direktor Banjalučke tržnice u okviru koje posluje i nova pijaca, Miodrag Kaurin.
Jutro smo konstatovali veliku materijalnu štetu gdje, dakle, nekih možda 15-20 boksova gdje su uglavnom korisnici tržnice imali razne vrste usluga u prometu robe. Potpuno izgorali su svi, ekipe nadležnih službi su na terenu. Velika je materijalna šteta, uzrok ne možemo ni pretpostaviti zato što u prostoru nije bilo instalacije električne energije. Mogući su možda eventualno razlozi da nije neko sa neke prilične svjetlosti zagrijavanje prostora, pošto je bilo hladno, i u toku dana ćemo najvjerojatnije imati kompletnu situaciju ukupne štete i svih ovih koji koriste objekte, oni će sami znati koliko je neposredna bila vrijednost svih roba u svakom od tih 8 objekata.
Nakon što je od meningitisa preminuo 4-godišnji dječak koji je boravio u banjalučkom vrtiću Kolibri, zdravstveno-sanitarna inspekcija i epidemiološka služba Doma zdravlja od danas u vrtićima sprovode mjere zaštite od zaraznih bolesti, informiše Darko Đurić.
Ekipe zdravstveno-sanitarne inspekcije i epidemiološke službe Doma zdravlja posjetit će sve vrtiće u Banja Luci kako bi provjerili higijenske i zdravstvene uslove. Inspektorka za sanitarnu zaštitu Anka Rodić ocijenila je da je situacija u svim vrtićima što se higijene tiče dobra i da roditelji nemaju razloga za brigu.
vrši se redovno hemijsko čišćenje sredstvima za čišćenje i dezinfekcija sredstvima za dezinfekciju čija je upotreba dozvoljena i oni čak imaju upute i plan čišćenja svojih prostorija.
Direktorica Banjalučkih vrtića Nataša Radulović kaže da bez obzira na nemili događaj koji se desio u vrtiću u Kolibri nema razloga za brigu i da svi ostali vrtići rade normalno.
Danas su sva djeca došla normalno, svi kao i do sad, jedino vrtić Kolibri ne radi, a ovo drugo svi vrtići rade normalno, sva su djeca došla kao i po ustaljenom redoslijedu. Danas evo obilaze epidemiološka služba i sanitarna inspekcija iz grada, eto, da još to vide, mada oni to stalno bilaze, sve u redu, što se nas vrtića tiče, nema problema. A što se tiče vrtića Budžak, dva dana, jučer i prekjuče, epidemiološka služba je radila, sve je dezinfikovana, naš vešera jučer radio, sve je živočišćeno, opravno, odrađeno kako treba, eto, danas još ne radimo, a doktori su rekli iz razloga što da prođe ta 2, 3, 4 dana, jer dijete nije ni bilo u vrtiću ni petak, subotu, nedjelju, ponedjeljak, ali za sutra ćemo čuti šta će nam oni obavijestiti, hoćemo li početi sa radom ili ne.
Glavna vaspitačica u Banjalučkom vrtiću Bambi, Micika Gvozdenac, rekla je da vrtić radi uobičajno, ali da je nešto manje djece nego prethodnih dana.
Dolaznost djece danas jeste kao i prethodnih dana, bez obzira na nemili događaj koji se dogodio u dječjem vrtiću Kolibri sa tim mališanom. I nadamo se da će biti tako i budući, da neće biti, ne daj Bože, nemilih događaja kao što je zadesio se ovaj jedan nemili događaj koji je bio takav kakav jeste. Tragičan.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić smatra da roditelji nemaju razloga za brigu i tvrdi da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske spremno i za slučaj epidemije meningitisa.
Mi smo u roku 12 sati uspjeli da preventivno, terapijski, profilaktički zaštitimo preko 500 djece, što ja smatram izuzetnim uspjehom i koristim priliku da čestitam i kolegama, doktorima, stručnim službama doma zdravlja na čelu sa direktoricom, direktoru kliničkog centra i njegovim stručnim službama koji su institutu za javno zdravstvo, koji su u jednom nevjerojatno brzom vremenu uspjeli da identifikuju problem, da preduzmu mjere higijensko-epidemiološke zaštite, da profilaktički odreagujemo kada je u pitanju stanovništvo. A natpisi koji se pojavili da evo imamo epidemiju meningitisa apsolutno nisu tačni, pa čak kad bi se, ne daj Bože, pojavio i 2 i 3 slučaja, opet ne bilo elemenata za epidemiju.
Vrtić Kolibri bit će otvoren sutra. Ovo je danas potvrdila direktorica Centra za predškolsko vaspitanje Nataša Radulović.
A u Banja Luci su danas otvorene adaptirane prostorije Centra za zaštitu od zračenja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić istakao je da će ovaj centar sada pacijentima pružiti bolju zdravstvenu njegu.
Ovaj centar koji danas otvaramo je upravo jedan od segmenata nove organizacione šeme koju će Institut za javno zdravstvo do kraja godine usvojiti i primijeniti, gdje ćemo početi da primjenjujemo neke potpuno nove norme koje smo preuzeli od razvijenih zemalja Europe, pa čak i nekih drugih zemalja koje imaju to jako dobro razvijeno, kao što je Kanada, recimo, na primjer. Upravo iz tog razloga želimo da damo jači akcenat na određene aktivnosti kroz razvoj centara, kao što su centar za kontrolu masovnih nezaraznih bolesti, kao što je centar za kontrolu zaraznih bolesti, kao što je centar za promociju zdravlja, prevenciju bolesti, kao što je ovaj centar ovdje koji ima zadatak da kontroliše ionizujuće i neionizujuće zračenje. To su sve segmenti koji su veoma važni da bi mogli da pružimo sigurnije, bezbednije uslove života svakog od naših građana.
U nastavku emisije Regioni svijet.
Stanovnici sjevernog dijela Kosovske Mitrovice spriječili su takozvanu kosovsku policiju koja je došla iz južnog albanskog dijela grada da rasporede stalne policijske patrole u blizini 3 solitera. Policija se poslije incidenta povukla u južni dio grada. Situacija je bila napeta, ali nije bilo sukoba.
Zdravstveno stanje lidera radikala Vojislava Šešelja jutro se naglo pogoršalo, zbog čega je zatražio pregled ljekara, saopšteno je iz Srpske radikalne stranke.
Stranka zahtjeva da Šešelj bude pod hitno oslobođen jer Haško tužilaštvo nije dokazalo ni jednu tačku optužnice, a njegov život je i dalje u opasnosti zbog nemara Haškog tribunala.
Rast cijena benzina na oko 1,25 dolara za litar uzburkao je američku javnost i postao politička tema u predizbornoj kampanji. Prosječna američka porodica godišnje troši oko 3000 litara benzina.
Cijena benzina u nekim dijelovima zemlje premašuje 5 dolara za galon, što je oko dolar i 25 centi za litar. Premda je to jeftinije nego u mnogim zemljama, poskupljenje benzina postaje, kako konstatuje Glas Amerike, političko pitanje. Američki eksperti kažu da na povećanje cijena utiču zategnutost odnosa sa Iranom zbog sumnje da razvija nuklearno oružje, jer bi ekonomske sankcije ili vojni sukobi mogli da prekinu izvoz ovog velikog proizvođača nafte.
U ruskim lukama pojačane su bezbjednosne mjere zbog mogućih terorističkih podvodnih napada, javlja Glas Rusije.
Postavljeni su brzi čamci, terenska vozila, ronilačka i izviđačka oprema. Cilj je da se prije svega zaštite brodovi sa nuklearnim nosačima i tankeri koji nose radioaktivni materijal. Pod posebnom zaštitom su nuklearne podmornice i brodovi za razbijanje leda.
Više od 200.000 dokumenata o Titaniku objavljeno je na internetu uoči stogodišnjice od brodoloma koji se dogodio 15. aprila 1912. godine.
Dokumenti sadrže informacije o preživjelima i 1500 žrtava, uključujući brojne testamente i stotine zapisa. Titanik, koji je izgrađen u Belfastu, potonuo je u Atlantskom okeanu posle sudara sa ledenom santom dok je plovio ka Njujorku.
Ponovo domaće teme. Neradni dani tokom vaskršnjih praznika bit će petak, nedjelja i ponedjeljak.
U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti za Vaskrs neradni dani bit će Veliki petak 13. april, Vaskrs 15. april i Vaskršnji ponedjeljak 16. april. U saopštenju iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske navodi se da pravoslavni vjernici imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske objavit će sutra konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata, konkurs za sufinansiranje 30 studenata postdiplomskih studija pri izradi magistarskih radova, konkurs za sufinansiranje 50 doktorskih disertacija te konkurs za sufinansiranje projekata mladih istraživača. Opširnije Stevan Lulić.
Resorni ministar Jasmin Komić danas je otvorio i takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2012. Za pobjednike takmičenja na kraju godine bit će obezbijeđen fond podsticaja u iznosu od 30.000 maraka, rekao je Komić i naveo uslove za učešće na ovom takmičenju.
Inovacija mora da bude zasnovana na istraživanju i razvoju i da ta originalnost bude tržišno primjenljiva. Od takmičara se očekuje da njihova inovacija bude potpuno nov ili značajno izmijenjen postojeći proizvod, usluga, proces ili softver. Na takmičenju mogu učestvovati svi stanovnici Republike Srpske koji imaju već realizovanu ili inovaciju koja je pred neposrednom realizacijom, uz uslov da su oformljeni tim od najmanje 3 člana.
U prostorijama Ministarstva nauke i tehnologije sutra će biti održana konferencija na kojoj će pomenuti konkurs i zvanično biti otvoreni. Ministar Komić također će objaviti javni poziv za nastavak sufinansiranja višegodišnjih tematskih naučno-istraživačkih projekata po konkursu iz prošle godine.
Sredstva za nastavak sufinansiranja ovih višegodišnjih projekata će se odobriti u skladu sa postignutim rezultatima prethodne faze istraživanja, gdje normalno postoji evaluacioni postupak koji vrše recenzenti, a ovaj konkurs je otvoren do 30. novembra ove godine.
Konkursi će biti otvoreni do 31. oktobra ove godine, a rok za javni poziv za nastavak sufinansiranja projekata je do 30. novembra. Ukupna financijska sredstva koja će biti izdvojena za ove konkurse su 1.025.000 maraka, dok će za nastavak sufinansiranja projekata biti izdvojeno 550.000 konvertibilnih maraka.
Arhiv Republike Srpske danas je potpisao protokol o saradnji sa predstavnicima Državnog arhiva Makedonije. Protokol se odnosi na zaštitu arhivske građe, stručnu i naučnu razmjenu kadra i dokumentacije, zajedničku izdavačku djelatnost i zajedničko istupanje u javnosti.
U okviru tradicionalne kulturne manifestacije Dani Vlade Miloševića večeras će u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci biti održan koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci.
Koncert je zakazan za 20 časova, a nastupit će studenti instrumentalnih katedri, katedre za solo pjevanje i katedre za kamernu muziku. Na repertuaru će se naći neka od najpoznatijih dijela Schuberta, Schumana, Vijenjavskog, Baha, Lista i Puccinija. Program kulturne manifestacije Dani Vlade Miloševića nastavlja se u četvrtak 12. aprila koncertom studenata kompozicije Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u klasi profesora Tatjane Milošević-Mijanović.
Delegacija Afganistanske regulatorne agencije za komunikacije posjetila je danas Radio Televiziju Republike Srpske. O resursima RTRS-a i mogućnostima koje pruža novi RTV Dom, goste iz Afganistana upoznao je generalni direktor Dragan Davidović.
Ne krijući pozitivne impresije, viđenim predstavnike Afganistanske regulatorne agencije posebno su zanimala naše iskustvo o procesu digitalizacije. Direktor regulatorne agencije Afganistana Muhamed Abrasi nada se da će naše iskustvo u procesu digitalizacije biti korisna i za njih i da će u budućnosti moći da računaju na pomoć RTRS-a. Predstavnici regulatorne agencije Afganistana posjetili su i repetitor na Kozari. U Bosni i Hercegovini će boraviti 15 dana, a osim posjete javnim servisima upoznaće se i s radom regulatorne agencije za komunikacije BiH.
Bokseri Banjalučke Slavije Darko Kučuk i Danijel Topalović pokušat će za nekoliko dana na turniru u Turskoj da obezbijede učešće na olimpijskim igrama u Londonu. Plasman na olimpijadu sinoć su obezbijedili rukometaši Srbije. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Treninzi u boksu su među najnapornijim, a Darko Kučuk i Danijel Topalović vjeruju da će kvalitetne i naporne pripreme dati rezultat. Kvalifikacioni turnir u Trabzonu u Turskoj za učešće na olimpijadi trajaće od 13. do 22. aprila. Da bi se u poluteškoj kategoriji plasirao na olimpijadu, potrebno je osvojiti jedno od prva tri mjesta, kaže višestruki šampion BiH Darko Kučuk.
Pa tamo nas očekuje, ne samo mene, sve nas očekuje trnovit put. Biće jako teško i ovo je, mnogi nazivaju mini prvenstvo Europe. Očekuje nas najmanje između 20 i 30 boksera u kategoriji. Samo da mi je malo povoljni žijeb, da bude povoljni žijeb i nećemo da osramotimo našu državu, naše grade, naše klubove.
Samo finalisti u srednjoj kategoriji na turniru u Turskoj putovaću u London. Danijel Topalović svjestan je da i od žrijeba zavisi njegov uspjeh.
Pa naravno da mi je san odlazak na olimpijske igre, to je san svakog sportisti. Kad bi se dobili iz ovih država bivši Jugoslavije, možda bi se i moglo nešto uraditi. Po tim sparing mečevima smo vidjeli da smo spremni od njih. Veliki rezultat je i prolazak dva kola, jedno kolo u boksu, jer stvarno je konkurencija strašna.
A san o učešću na olimpijskim igrama sinoć se ostvario rukometašima Srbije na kvalifikacionom turniru u Alicante u Španiji. Poraz od Španije, srećno nerešen rezultat s direktnim konkurentima Poljacima i ubjedljiva pobjeda nad Alžirom dovela je vice šampiona Europe u poziciju da čeka pobjedu Španije nad Poljskom, što se i dogodilo. Selektor Veselin Vuković kaže da je sada potrebno raditi bez euforije i da je zadovoljan jer selekciju Srbije niko ne može ubjedljivo pobijediti, kao i da protiv slabijih ekipa nema opuštanja.
Imali smo i dobar primjer s ovim Alžirom, gdje smo shvatili kakav odnos treba da se i ovakve utakmice dobije. Ovo su mnogo teške utakmice i evo, pitajte Poljake ako nije tako. Šta sad čestitati momcima i krećemo sa nekim kontinuitetom, idemo na velika takmičenja i samo se bojim da nam ne rastu apetiti.
Ipak, teško je umiriti očekivanje u sportu, pogotovo što olimpijski snovi uvijek usmjeravaju na put koji vodi do medalje. Navijači će se i odako sjetiti pjesme koja je već dovela do uspjeha.
Slijedi prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je ostalo neobično hladno vrijeme, na jugu, zapadu kao i u krajini bilo pretežno sunčano vrijeme, dok je u centralnim i istočnim predjelima bilo oblačno, a slab snijeg je padao još samo ponegdje na istoku. Duvo je umeren vetar severnih smjerova, a u Hercegovini na planinama i jak vetar. Što se tiče temperatura u 14 časova, najhladnije je bilo na planinama, Han Pjesak -4, Sokolac -2, Čemerno -1, stepen u plusu Gacko, 2 stepena Drinić, Mrakovica, Nevesinje, Srebrenica, 3 stepena Mrkonjić i Rudo, 4 Višegrad i Fort Šipovo, 5 Zvornik, 6 Ribnik, 7 stepeni Bijeljina, Doboj, Mlječanica, 8 Bileća, Novi Grad, 9 Banja Luka, Dervanta, Prijedor i Srbac i najtoplije Trebinje za samo 10 stepeni. Do kraja dana vreme se neće bitno menjati, znači na severu, jugu i zapadu sunčano vreme, dok u centralnim i istočnim predjelima ostaje oblačno, ali padavine uglavnom prestaju. Maksimalna temperatura dosta niže nego prethodnih dana, od 4 do 10, na jugu Hercegovine oko 13 stepeni, na planinama samo do 0. Slično će biti biti u Banja Luci, ostaje sunčano, ali i hladno vreme, maksimalna dnevna oko 10 stepeni. A sutra ujutru hladno uz mraz u većini predela. Jutarnja temperatura od -6 do -2, na planinama oko -10 stepeni. Jedino na jugu Hercegovine malo iznad nule. Tokom dana uglavnom sunčano i toplije vreme. Dnevne temperature od 13 do 19 stepeni, na planinama oko 8 stepeni. Slično će biti u Banja Luci, ujutru hladno uz slab mraz, jutarnja temperatura oko -3. Tokom dana sunčano i ponovo toplije vreme uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 18 stepeni.
I prije odjave dnevnika, najava emisije Argumenti.
Danas u emisiji govorimo o vojnoj imovini, njenoj raspodjeli, šta je to perspektivna, a šta neperspektivna vojna imovina. Šta su o ovom pitanju usaglasili lideri 6 najjačih političkih partija u Bosni i Hercegovini? Šta je utvrdilo predsjedništvo BiH? Kako knjižiti perspektivnu vojnu imovinu? Ko će njome raspolagati? Sve ovo možete saznati ako budete danas s nama od 17:05. Naši gosti bit će u studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević, a u Informativno-tehničkom centru u Istočnom Sarajevu zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić. Sa vama i našim gostima u studiju Radija Republike Srpske, domaćin Gordana Erak.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Predsjednik Dodik razgovarao sa ministrima i direktorima javnih preduzeća o stanju u njihovim resorima.
Vlada Srpske na posebnoj sjednici utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
Za stambeno zbrinjavanje članova porodica poginulih boraca i nestalih civila potrebno još 47 miliona maraka.
Počela isplata penzija.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujenić, urednik emisije Bojana Gligorević.